parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesignoroi, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
Jen alvenis la mezo de majo kaj ĝia dek kvina tago, estanta samtempe la 139 tago de la jaro, kiu finiĝos post 230 tagoj. Tiun ĉi tagon oni festas la Internacian Tagon de Familioj, proklamitan de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj en 1993. La ĉefa ideo de la tago estas antaŭenigi konscion pri aferoj rilatantaj al familioj kaj doni la atenton al sociaj, ekonomiaj kaj demografiaj procezoj influantaj nuntempajn familiojn. Memorindas ankaŭ ke la 19 de majo 1615 Papo Paŭlo la kvina konfirmis la fondon de la monaĥejo de Klaraninoj en Bydgoszcz kaj nomumis Anna Smoszewska el Rozdrażewo kiel ĝian unuan superulinon. Ŝia frato Andrzej Rozdrażewski kaj liaj parencoj estis listigitaj kiel la fondintoj de la monaĥejo. En la fondodokumento la papo devigis la fondintojn konstrui monaĥejon kaj apudan preĝejon. Ekde tiu momento ĉiuj leĝoj kaj privilegioj donitaj de la Sankta Seĝo al la monaĥejoj de la regulo de Sankta Klara estis devigaj por la monaĥejo de Bydgoszcz. Dek kvin jaroj pasis ekde kiam la 19 de majo 2001 komenciĝis en pluraj hispanaj urboj protestoj nomitaj de iuj hispanaj amaskomunikiloj Movimiento 15M, Movado 19M kaj Indignados. La partoprenantoj de la Movado 19M postulis ŝanĝon en la hispana politiko kaj socio, premisante ke politikaj partioj nek ilin reprezentas nek agas favore al la publika intereso. La 19 tago de majo estas la dua tago de festado de sendependeco en Paragvajo. Fakte, dum du majaj tagoj de 1801, ĝuste la 14 kaj 19, serio da eventoj alkondukis al sensangoverŝa sendependiĝo de la lando disde Hispanio.
Parolas Varsovio en Esperanto.
En la dauro de nia 1471 Esperanto elsendo, krom Milada kaj Maciek, ankaŭ Barbara, Gabi, Pamela kaj Kristina proponas al vi komence aktualaĵojn. En la scienca bulteno ni informas pri distingitoj de la pola-germana scienca premio Copernicus. Ne informas pri la unua virina kongreso, kiu, kiel antaŭ kongreso, disvolviĝos en Graz antaŭ tage de UKO. Hodiaŭ vi aŭdos krome pri la nunjara IOKO en Katalunio, en interparolo kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Komence, bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Laŭ la raporto de Internacia Agentejo por la Migrado, IOMO, la migrantoj en 2024 en la monda skalo konsistigis 3,7% de la tutmonda populacio. Ilia nombro triobliĝis inter 1970 kaj 2024 ĝis pli ol 34 milionoj. Uno el inter dudek plej grandaj migrokoridoroj kondukas tra la limo inter Germanio kaj Pollando. Ĝi estas la 17 en la listo, sed en Eŭropo la unua kaj la alia landoj ĵus menciitaj akceptas la plej multajn migrantojn. La trian lokon okupas Francio. Laŭ la aŭtoroj de la raporto, plimulto de la homoj forlasas siajn hejmlandojn pro laboro, pro motivoj familiaj kaj edukaj. Daŭre inter ili estas homoj devigataj al migrado pro persekutoj, perforto kaj katastrofoj. pli ol 40% de la migrantoj, alivorte 121 milionoj, naskiĝis en Azio, kaj pli ol 20% devenas el 6 landoj. Unuavice Barato, sekve Sirio, Bangladeŝo, Ĉinio, Afganlando aŭ Pakistano, kaj krome Meksiko. Inter migrantoj temas pri 152 milionoj da viroj kaj 146 milionoj da virinoj. Laŭ Internacia Agentejo por la Migrado en 2024 Eŭropo kaj Azio akceptis 94, respektive 92 milionoj da migrantoj. En tiu listo sekvas Nordameriko kun pli ol 61 milionoj da migrantoj, kio konsistigas 20% de la globskala populacio de la migrantoj. Sekvas Afriko, Latina Ameriko, Karaiboj kaj Oceanio. Inter la 20 plej grandaj interŝtataj migrokoridoroj estas tiu el Meksiko al Usono, kiun en 2024 uzis ĉirkaŭ 11 milionoj da personoj. Sekvas la migrokoridoro inter Afganlando kaj Irano, kiun uzis 3,7 milionoj da migrantoj. La trian inter Sirio kaj Turkio uzis 3,5 milionoj da migrantoj. La kvaran lokon okupas migrokoridoro inter Rusio kaj Ukrainio. La unua raporto de la Internacia Agentejo por la Migrado estis publikigita en la 2000 jaro.
Fine de marto dum aparta solenaĵo en Bruselo estis anoncitaj la rezultoj de la konkurso por la Europa Arbo de la jaro 2026. En tiu konkurso, organizita ekde 2011, ne temas pri la arbo plej malnova, plej alta aŭ plej vasta. En la rivalado gravas ĝia historio kaj rolo rilate al la media identeco. Tio, kiel ĝi influas la lokan imagon kaj emociojn. Nunjare venkis plurjarcenta kverko el Litovio kaj malnova sovaĝa pomujo el Slovakio. Inter la 12 konkursfinalanoj ektroviĝis ankaŭ arbo el la pola loko Szydłowiec, kiu okupis la trian lokon. Pasintjare ĝi akiris la titolon de la pola arbo de la jaro, kio ebligis al ĝi partopreni la internacian, tio estas Europan rivaladon. La 110-jara longtiga ulmo apartenas al la plej grandaj atrakciaĵoj de Szydłowiec, pro sia aparta formo, dank al kiu ĝi estas difinata kiel kurba arbo. Ĝi kreskas sur malgranda kastela insulo ĉirkaŭita de fosaĵo kaj karakteriziĝas per kliniĝinta, preskaŭ horizontale trunko speguliĝanta en la akvo, kio kreas magian etoson. Ĉirkaŭ la arboformo kreiĝas loka legendo. Ĝi rakontas pri senesperiĝinta junulino, kiu ĉiutage sopire fiksrigardis la fosaĵon, post kiam la glaciiĝinta akvo rompiĝis sub la rapidanta al ŝi kavaliro kun la ĝoja informo pri permeso de sia sinjoro edziĝi al ŝi. Iom post iom memoro pri la knabino paliĝis, sed en tiu loko elkreskis kliniĝinta longtiga ulmo, kiu delikate tuŝetas per siaj folioj la akvospegulon. Kaj la kliniĝinta branĉo por multaj rolas kiel romantika benko.
Post ĉi lasta informo kun iom romantika historio ni proponas la malnovan kanton pri rozoj, majo kaj amo en la plenumo de la ne plu vivanta pola tenorulo, samtempe esperantisto, Remigiusz Kosakowski.
Ale via porti ora smaio Maria, kaj stermini nam tau vi un gaio, tia mezzino mia, estus vi. Maria, mi amas vin, kaj vivas en felico. Vi, per sola quiso, en mi vecis amon. Yes, en mia cor brurigis vi la flamon. Eterna mia sum, ierestas vi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Profesoro Leszek Skrzypczak el Poznano kaj profesorino Dorothy Harowska el Jena farigis laureatoj de la Pola Germana Scienza Premio Copernicus. Gi estas atribuata ciun duan jaron fare de Fondaĵo por la Pola Scienco kaj Germana Esplor Fonduso. Al paro de kunlaborantaj sciencistoj el Pollando kaj Germanio. La laureatoi povas utiligi la premion en la suma altezzo de 200.000 euroi, po 100.000 por ciu, por pliai scienzai esploroi, kai firmigo de la pola-germana cun laboro. Profesoroi Skrzypczak kai Harowska de preskaŭ dudek jaroj komune laboras pri matematika analizo kai partai diferencialai ekvacioj. Iliain atingajoin pritaxis ok persona jurio, en kies consiston eniris sciencistoi el Germanio kai Pollando, kiu agnoskis, kiel ilian gravan atingajon, creon de comuna lingvajo por diversai campoi de progresinta, evoluinta matematiko. La jurio aparte apresis la manieron en kiu ili prescribis kiel funkcias la Fourier transformo. Kvankam tiuj esploroj havas teorian karakteron, laŭ la jurio ili povas esence influi la nuntempan inĝenierion. La kunlaboro de profesoro Skrzypczak kaj Harowska komenciĝis en 2006 kaj fruktis per pli ol 30 komunaj publikaĵoj en prestiĝaj matematikaj periodaĵoj kaj per multaj komune organizitaj sciencaj konferencoj. Ili alportis kontribuon al elformiĝo de la Germana-Pola Akademia Reto, superanta la kadron de iliaj propraj esplorgrupoj. La premi-ceremonio okazos en Varsovio komence de junio.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
De nove en augusto, esperantiste junuloi havos la okazon renkontigi dum sia 82 ioko, kaj mi ĝojas, ke nia antaŭmikrofona gasto estas la kunorganizanto de la evento, kiu okazas ĉifoje en Katalunio, Jaime Tapia Saragosa, kiu ankaŭ estas la prezidanto de Kataluna Esperanto-Junularo. Bonvenon, kaj diru al ni kelkajn vortojn pri la evento, kiu post unu jaro revenas al Eŭropo.
Do, saluton al ĉiuj. chest. Eble la plei baza estus diri kiam okazos la evento. Gi estos de la naŭa ĝis la dekesa de aŭgusto en specife Tiana, kiu estas tre malgranda vilaĝo tuj apud Barcelono, en la ĉefurbo de Katalunio. La temo de la evento estas la naturo en la homaj okuloj. Tio temo estas pro tri kialoj, ĉar unue la kongreso okazos en naturparko, ĉar estas tre granda gastejo en la mezo de belega naturparko tuj apud Barcelono, kie ni povos ĝui kaj la maron kaj la montaron. Poste ankaŭ ĉar kio eble estas la plej grava kaj mojosa afero de la evento estas ke dum la evento okazos plena sur eklipso, kiun ni povos ĝui en Barcelono kaj en Katalunio ĝenerale, do ankaŭ rilatas al kiel homoj vidis kaj vidas la naturon, ĉar nun ni komprenas kio estas un eklipso, sed antaŭe un eklipso estis kiel granda evento. Kaj fine ankaŭ ĉar ĉi tiu jaro 2016 estas en Katalunio la jaro Gaudí. Antoni Gaudí estas la plej fama arĥitekto de Katalunio, kiu konstruis kaj ekpensis famegajn konstruaĵojn en la tuta Katalunio. Lia ĉefa verko estas la Sagrada Familia, kaj dum ĉi tiu jaro ni festas la centjariĝo de la morto de ĉi tiu grava homo. Do en la tuta Katalunio estos multe da eventoj, kaj ankaŭ ekzemple la ĉefa turo de la Sagrada Familio estas nun en ĉi tiu momento ĵus finiĝis, kaj mi ankaŭ inkludis tion en la temo, ĉar Gaudí kaj ĝenerale la tuta modernisma movado inspiriĝis je la naturo por povi krei belajn artaĵojn kiel Sagrada Familia kaj aliaj konstruaĵoj en la mondo. Multe da aferoi.
Riĉa yes. Programo, ĉar kiel vi ĵus diris, estas kelkaj eventoj kiuj ankaŭ estas enprogramitaj en la ekskursa programo.
Pri la ekskursoj, nia ĉefa ekskurso, la plej sekvita sendube kaj la plej amuza, estos iri al la sudo de Katalunio por bone povi vidi la suneklipson. Ĉar ekde la kongresejo la suneklipso estas tute videbla, sed ne tute plena, ĉar estas 99,8 el 100 videbla. Tio signifas ke estas preskaŭ plena, sed ne tute plena. Do ni faros ekskurson specife al iu vilaĝo iom pli sude por povi ĝui kiel 100 el 100, kaj poste estos aliaj, ni diru, tipaj ekskursoj por povi koni Katalunion, kaj ni havas unu ekskurson al Barcelono, kiun mi fakte gvidos, kaj ĉi tiu ekskurso estas, ni diru, pli turista ekskurso. Do oni vizitos la plej famajn aferojn, Passeig de Gràcia, Sagrada Familia, la antikva kvartalo, Kotopó. Do la plej, ni diru, tipa. Poste estos alia ekskurso al Barcelono por homoj kiuj jam konas Barcelono, no, jam estis ĉi tie, kiu temas pri la rilato inter Barcelono kaj esperantismo. Ĝi estos gvidita de Xavier Alcalda, kiu estas tre fama espertulo pri la historio de Esperanto rilate al la anarĥista movado. Do li klarigos, kiu estas la rilato, ili transiros la tutan urbon vidante grandaj lokoj kiu okazis gravaj aferoj por nia movado. Kaj fine estos tria ekskurso, kiu estas ekskurso al eta vilaĝo en la centro de Katalunujo, kiu nomiĝas San Pau d'Urdal, kiu estas, ni diru, esperanta vilaĝo. Kial? Ĉar tie estis fama esperantisto de Katalunio, kiu donacis tutan kolekton de esperantaĵoj por krei muzeon. Do tie troviĝas Muzeo de Esperanto, kaj la urbodomo estas tre engaĝigita en la movado. Do la infanoj faras aktivaĵojn en Esperanto en la lernejo, kelkaj afiŝoj estas kaj en la kataluna kaj en Esperanto. Do estas, ni diru, kiel nia esperanta vilaĝo en Katalunujo. Do homoj povos viziti ĝin, porque ankaŭ lokanoj povu koni alian esperantistojn de la tuta mondo, kaj ankaŭ lokanoj faru, ni diru, mostron de katalunaj dancoj, katalunan kulturo, kotopo. Ke tiu ekskurso ankaŭ inkludos etan vojaĝon al la marbordo de Katalunio por povi ĝui la maron kaj la plaĝon. Kaj poste estos fina ekskurso, kiu estas la kutima postkongresa ekskurso por homoj kiuj volos daurigi la esperantumadon, mi diru, kaj tiu ekskurso temos pri Girono kaj Tossa de Mar. Girono estas tre bela kai fama urbo la nord orienta parto de Catalunio kai poste to sa mare sastre bela vilaggio apude ki e homo anko povos ju la maron la mediterranea maron
do mi demandis pri tiu turisma programo ne sen cause ja ki el viam diris la kongresa temo estas naturo el la homa okuloi ki el ni legas en via tre belle prilaborita pagio, congressa pagio en la lingua esperanto kai cataluna ne hispana esas plenitei multe prelegoi kai discutrondoi kai atelieroi ciu iam ili estas iel detaligitei
ni ancora discutas, char anca ni ancora bonvenas homoi partoprenandoi cui volas sin proponi por fari programeron estos certe culturajoin, char la Cataluna Esperanto Junularo ni multe fieras pri nia loca kai nacia kulturo, kai generale ankaŭ esperantistoj multe ŝatas vojaĝi kai koni aliajn kulturojn, do certe estos programerojn pri sardanas, kiu estas la nacia danco de Katalunio, ankaŭ espereble pri castells, do homturoj, kiu estas eble la plej fama kulturaĵo de Katalunio, kiu temas pri turoj faritaj de homoj, kai aliaj, kai poste ankaŭ certe estos koncertoj, kai de logai artistoi, kai de esperantai artistoi, ki venos por montri ilian artoin, kai la kutima i programoi ki unin povas trovi en esperanta naranjo, do prelegoin, lingvai cursoi, ni shatos fari sendube estus curso en esperanto por comenzanto, kai anca curso de la Cataluna por homi ki volas lerni la lingvon, kai espereble ni anca faros curson de alien lingvoin de la Ibera Duninsulo, exemple estus bele fari curson de la Occitana, char ti ancao estas parolata en eta parto de Catalunio do, ancao por montri kiel nia lingva diversetso en la parto prenantoi.
Mi credes que cadre de la congreso estas ancao iui oficialei programeroi, ne oficialei, sed iomete pli formalei pri teio, pri aferoi gravei laula organizavit puncto.
Compreneble estos la solena malfermo, que un partoprenos de Iostraro, anca o espereble presentando de la urbestraro de Tiana, do la vilaggio que ocasos la evento, anca o certe estos que el cutime la General Asembleo de Tello, ocasos dom la Congreso, por ti hui homo y que hui estas comitatano a Oesterdano y de Tello. Do y es estos certe multe da grava y programero, y que anca o aliga y nidirupli amusa y programero y por Chiwi. Ni jam visitis plurfoje la congresejo, kiu temas pri mi diru estinta monaĥejo, kiu nome estas uzita por ricevi junulojn. Do estas tre granda antikva monaĥejo kun belaj salonoj por uzi don estos gufujo, sendube estos granda trinkejo, kaj certe estos granda diskejo. Char mi ĉiam diras ke la plej uno de la plej bonaj aferoj de mia organizaĵo, de mia junularo, la Cataluna Esperanto Junularo, estas ke ni estas tre junaj averaĝaj. Mi pensas ke ni havas la plej malaltan aĝon averaĝe en Esperanto tra la landa sekcio, do tio signifas ke ni ankaŭ multe ŝatas festi, vigli, kaj certe estos tre bona diskejo, kun fakte mi ĉiam faras la ŝercon ke diskejo jam enhavas la nomon de nia organizo, okay? Do sendube ni devas bone diskejumi, ni diru.
Mi certas ke vi brile sukcesos. Fakte mi jam vidis ke al IOK 2012 aliĝis multaj personoj, preskaŭ 200. Samtempe vi atentigas ke preferinde estus se ĉiuj povus kunesti en la sama ejo, do en tiu ĉi malnova klostro, kiu nun estas junulara gastejo.
Yes, char ni partoprenis alien iocoin, qui estis en pli, mi diru, vastain locoin, ni acelo en citiu iocos estis que ciui dormo en la sama loco, en granda loco, ciui ni diru proxime, cae ancau loco nur por esperantistoi, do la monajeio estas reservita tute por ni. La bona fero ancau estas que estas multe da chambroi, tio signifas que ech se ni jam atingis dutzen alijoin daure povas aligi homoi, kai ni daure atendas kai esperas ke homoi aligiu, char estas tre granda loco, kai ni volas ke ni povu profiti gin, kai ke gi estos ke leble plei plena.
Ĉu la invito al IOK rilatas sole al membroi de Tejo au esperantistoj en la Tejo aĝo?
Yes, tio estas tre interesa debato kiu ni ĉiam havas en Tejo, mi pensas ke en ĉi tiu caso, ĉar estas granda loko kaj ni ankaŭ ŝatus havi pli da aliĝojn, kaj ĝenerale ankaŭ Tejo trapasas malbonan situación finance, char generi cevis la cutiman administran subvención, ni ya besonas partoprenon, ni besonas que chitiu yoko estu granda, estu vigla, estu tre grava, doni acceptas, kai bonvenigas, chiwin partoprenantoi, el chiwilandoi, kai chiwiajoi. Compreneble, char temas pri yoko, la pleiparto de partoprenantoi, estos yunuloi, que tío ya estás trebona cero. Secciones de nifas que han cao homo y ne te yo haya y ne poco partopreni. Y li han cao estas bonvenai, que ni bonvenigas se linchar. Yuplida partoprenantoi desplipone.
Que mi credes que eble iui el niei auscultantoi pli agei ole tridec finiarei, sed cun la iunula animo cae spirito volonte captus la ocasion partopreni la nuniaran iocon en Catalunio, en tiu ci belega loco, cae cion vi shatus aldoni al niei auscultantoi?
Estas multae aferoi por aldoni. Ancao, mi pensas que quelcae partoprenantoi iom timas pri la fama varmo de la Mediterranea maro, sed mi anco pensas que indas menci que la congresello en havas grandegan naĝejon kiu ni libere povus usi, do homoj ne timu pri la varmo. Kaj ankaŭ mi memorigas ke la congresello troviĝas en naturparko apud Barcelono. Naturparko signifas multe da arboj, estos ankaŭ en iu eta monto, do la varmo ne estos tiom forta kiel estus ekzemple apud la maro aŭ en urbo mem. Estos sufiĉe malvarma rilate al somero en Catalunio, que ya estas armas en netro.
Corandan con Jaime pro citiui unue informoi pri IOCO 2026 en nea programo. Corandan con pro la rincontigio. Per rincontigio con nea antau microfona gasto finiras nea 1472 Esperanto elsendo el Varsovio. Ni gioios se nea hodiaŭ elsendo placis al vi, kaj se jes nepre konfirmu tion, mesaĝante al ni pri tiu ĉi fakto. Ne avaru vian subtenon por nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Streko-To. Contribuu alla florado della parola Esperanto comunumo. Gesignore, gis la baldaŭa raŭdo.